Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 29 Desember 2016. Apa kabar Anda pagi ini? Saya buru-buru aja mau 2017 nih, Ri. Padahal masih berapa hari lagi. Semoga sehat walafiat semuanya. Saya Eva Masrieva.
Dan saya Ariano Arifin, terus bersama Anda. Menemani Anda untuk pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Antara lain, Komite Kota Praja Yerusalem membatalkan rencana mengumumkan keputusan pembangunan permukiman baru di tanah Palestina yang diduduki Israel.
Ya, ini merupakan dampak langsung dari penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB Jumat lalu yang sempat menimbulkan kemarahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dan informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tetapi sebelumnya mari kita simak dulu pokok-pokok berita. Menlu John Kerry berpidato mengenai masa depan Israel-Palestina. Media Turki mengatakan perjanjian gencatan senjata Suriah dicapai bersama Rusia. Dan penembak di Charleston tidak akan serahkan bukti pada fase persidangan hukuman mati.
Ya, berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time.
Demikian laporan tentang pencapaian terbaik Presiden Obama selama 8 tahun terakhir kepemimpinannya. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
It probably is a distinct biochemical pathway.
Mungkin ini suatu rangkaian biokimia yang istimewa.
Ya, kita akan simak semuanya sesaat lagi, tetapi sebelumnya kita simak dulu headline news hari ini bersama Madayoni.
Selamat pagi pendengar. Menlu Amerika John Kerry hari Rabu menyampaikan pidato perpisahan yang menekankan proposalnya bagi penyelesaian damai antara Israel dan Palestina.
We could not in good conscience stand in the way of a resolution at the United Nations that makes clear that both sides must act now to preserve the possibility of peace.
Pidato Kerry disampaikan beberapa hari setelah Amerika menolak untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebut permukiman-permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam resolusi itu dan menuduh Amerika bersekongkol dengan Palestina untuk mengajukannya. Senator Amerika John McCain mengatakan hubungan negaranya dengan Latvia tidak akan berubah dengan adanya pemerintahan baru Amerika bulan Januari mendatang. McCain berbicara di Riga hari Rabu setelah bertemu Presiden Raimonds Svejonis. Kunjungannya merupakan bagian lawatan luas ke negara-negara Baltik di tengah-tengah kekhawatiran bahwa Amerika mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen untuk membela sekutu-sekutu NATO setelah pernyataan Presiden terpilih Donald Trump. McCain yang mengetuai Komite Angkatan Bersenjata Senat menekankan bahwa meskipun menjelang waktu yang tidak biasa, Kongres dan Senat Amerika akan terus menunjukkan dukungan kuat bagi NATO.
We believe the three of us and most of our colleagues in the United States Senate that Vladimir Putin and Russian behavior is unacceptable.
Senator dari Arizona yang dikenal pengecam Presiden Vladimir Putin itu memulai lawatannya dengan berkunjung ke Estonia hari Selasa bersama rekannya, Senator dari Partai Republik Lindsey Graham dan Senator dari Partai Demokrat Amy Klobuchar. Hari Rabu, Graham mengatakan bahwa Rusia membombardir Latvia dengan propaganda dan mencampuri masyarakat Latvia dan memperkirakan sanksi-sanksi baru akan diberlakukan di tengah-tengah tuduhan serangan dunia maya Rusia menjelang pemilu Amerika bulan November lalu. Menteri Luar Negeri Yordania menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB minggu lalu yang menyebut permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur pelanggaran hukum internasional adalah sebuah momen bersejarah. Nasser Judeh berkomentar demikian setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Judeh berkunjung ke kota Ramallah di tepi barat untuk menyampaikan undangan KTT Liga Arab kepada Abbas. KTT itu akan diadakan bulan Maret 2017 dan Yordania mengkonfirmasi akan menjadi tuan rumah. Laporan berita dari Turki mengatakan Turki dan Rusia telah mempersiapkan sebuah perjanjian gencatan senjata bagi seluruh Suriah, tapi Rusia menolak mengomentari laporan-laporan itu dan kelompok pemberontak mengatakan tidak ada kesepakatan gencatan senjata resmi semacam itu. Ada dua dokumen yang siap mengenai penyelesaian di Suriah. Demikian Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dikutip hari Rabu di sela-sela acara penghargaan di Ankara. Satu mengenai penyelesaian politik dan yang lainnya adalah mengenai gencatan senjata. Keduanya bisa diberlakukan setiap saat. Kantor berita resmi Turki, Anadolu mengutip sumber resmi mengatakan, gencatan senjata itu bisa mulai berlaku sedini tengah malam Rabu. Tapi Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, meskipun membenarkan kedua negara terus berkomunikasi mengenai Suriah, tapi menolak berkomentar mengenai laporan-laporan gencatan senjata itu dengan mengatakan tidak memiliki cukup informasi. Dylan Roof yang menghadapi hukuman mati karena membunuh 9 warga kulit hitam dalam kejahatan yang didasarkan atas kebencian di sebuah gereja di Charleston, South Carolina mengatakan kepada hakim, ia tidak berencana untuk memanggil saksi atau menyerahkan bukti apapun selama fase persidangan perkaranya. Roof hari Rabu mengatakan masih berencana untuk membela dirinya sendiri dalam fase persidangan yang dimulai minggu depan. Hakim Richard Gergel mengatakan Roof masih bisa mengubah sikapnya. Roof kini membela dirinya sendiri setelah memberhentikan pembelanya setelah juri menyatakan ia bersalah atas 33 tuduhan kejahatan berdasarkan kebencian dan menghalangi peradilan awal bulan ini. Para pengacara Roof mengatakan mereka diberhentikan karena ingin menyampaikan apa yang dianggap Roof bukti memalukan untuk membuat juri menyelamatkannya dari ancaman hukuman mati. Hillary Clinton bisa kalah pemilu, tapi ia menjadi perempuan yang paling dikagumi di Amerika selama 15 tahun berturut-turut. Demikian menurut daftar Gallup mengenai warga Amerika yang paling dikagumi. 12% dari mereka yang disurvei memilih bekas calon presiden Partai Demokrat itu. Clinton sudah 21 kali menjadi tokoh paling dikagumi, yang terbanyak di antara perempuan manapun. Yang paling dikagumi kedua adalah ibu negara Michelle Obama dengan 8%. Tokoh lain dalam daftar itu termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Ratu Elizabeth dan penganjur HAM Malala Yousafzai, mantan Menlu Condoleezza Rice dan senator dari Massachusetts, Elizabeth Warren dan mantan gubernur Alaska Sarah Palin. Menurut Gallup, Presiden Amerika Barack Obama adalah laki-laki yang paling dikagumi. Organisasi jajak pendapat itu mengatakan 22% responden memilih Obama dan 15% memilih Presiden Donald Trump di tempat kedua sebagai laki-laki yang paling dikagumi. Ini yang kesembilan kalinya Presiden Obama berada di urutan teratas daftar itu. Gallup mengatakan presiden yang sedang menjabat biasanya paling dikagumi, tapi ada pengecualian. Tahun 2008, Obama mengungguli George W. Bush. Termasuk dalam 10 laki-laki yang paling dikagumi adalah Paus Franciscus, senator dari Vermont Bernie Sanders, pendeta Billy Graham, Bill Clinton, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Dalai Lama Bill Gates, dan Wakil Presiden terpilih Mike Pence. Sekian berita dunia VOA Washington.
Para pendengar, kini kita simak berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya akan disampaikan oleh Puspita Sariwati.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 29 Desember 2016 bersama Puspita Sariwati. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 111,36 menjadi 19.833. Indeks Nasdaq turun 48,88 poin menjadi 5.438. Indeks Standard & Poor's turun 18,96 menjadi 2.249. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 37,91 poin menjadi 7.106. Indeks DAX Jerman naik 2,57 poin menjadi 11.475. Dan CAC Paris turun 0,27 menjadi 4.848. Sedangkan di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 1,34 menjadi 19.401 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik hampir 180 poin menjadi 21.754. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika sama dengan 0,96 euro dan 0,82 pound sterling Inggris. dan 117,93 yen Jepang. Menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.318 rupiah.
Mendengar Komite Kota Praja Yerusalem hari Rabu membatalkan rencana mengumumkan pembangunan ratusan permukiman baru di atas tanah Palestina yang direbut Israel dalam perang tahun 1967. Rencana itu sedianya akan disahkan beberapa hari setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang mengecam pembangunan permukiman itu. Kita simak bersama laporan yang disampaikan Isa Ismail.
Israel kemarin berkeras mengatakan punya informasi kuat bahwa pemerintah Amerika lah yang mengatur rumusan kata-kata dalam resolusi Dewan Keamanan yang keras itu. Tapi jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan,
"The United States did not draft this resolution, nor did it put it forward. It was drafted initially introduced, as we all know, by Egypt. In coordination with the Palestinians and others, when it was clear that the Egyptians and the Palestinians would insist on
Amerika tidak merumuskan resolusi ini, dan bukan Amerika yang mengajukannya ke Dewan Keamanan. Resolusi diajukan oleh Mesir dengan koordinasi bersama Palestina dan negara-negara lain.
Kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang berbicara di kantornya hari Rabu, "Kendati kami telah berusaha keras selama bertahun-tahun, penyelesaian masalah dengan solusi dua negara kini berada dalam bahaya yang serius. Kami," tambahnya lagi, "tidak bisa hanya berpangku tangan melihat harapan perdamaian yang semakin menjauh." Kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner tentang rencana Israel memperluas pembangunan perumahan di Yerusalem Timur.
You know, we would hope that the UN Security Council resolution that was passed on Friday would serve as a wake-up call, as a an attempt to alert both sides, but certainly Israel, that its actions with regards to settlement activity are a detriment to moving.
Kami berharap resolusi Dewan Keamanan yang disahkan hari Jumat itu akan merupakan peringatan bagi kedua pihak, khususnya Israel, bahwa perluasan pembangunan permukiman merupakan penghalang besar bagi solusi dua negara.
Kata Russell Stone dari American University, ini adalah bukti lebih lanjut dari tekad Israel untuk membangun permukiman di atas tanah Palestina, walaupun kuatnya tekanan internasional supaya jangan melakukan hal itu.
This is just a continuing example of Israel standing firm despite fairly widespread global opinion that settlement activity should stop.
Pemerintah Israel juga khawatir konferensi internasional tentang perdamaian Timur Tengah yang akan diadakan di Paris tanggal 15 Januari akan menghasilkan resolusi Dewan Keamanan yang baru sebelum Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika yang baru tanggal 20 Januari. The Voice of America, VOA.
Ya, ada masih di siaran pagi dari Voice of America di Washington DC bersama saya, Fama Sireva, dan Aryono Arifin. Ini tahun baru masih beberapa hari lagi, Neri. Tapi
iya,
ternyata Indonesia udah mulai siap-siap untuk menyelenggarakan sejumlah hajatan tingkat internasional. Salah satunya nih, Jakarta International, Java Jazz Festival.
Iya.
Java Jazz Festival yang akan diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. Jadi acaranya kira-kira katanya akan diselenggarakan tanggal 3 sampai 5 Maret 2017 dan sudah ada 70-an musisi papan atas dunia yang bakal datang nih. Ari punya infonya ya.
Jadi luar biasa loh, Indonesia tuh memang benar-benar cutting edge ya kalau misalnya udah pengen bikin suatu show yang menggebrak gitu loh dunia musik. Udah enggak heran lagi memang kayaknya Java Jazz itu tuh udah dikenal banget.
Betul.
Bahkan di antara para di antara para artis yang bakalan tampil, para musisi, saya pernah nonton dokumenter yang dimana para artis ini juga mengakui gitu Java Jazz itu adalah salah satu ajang yang ditunggu-tunggu oleh mereka.
Ya, saya juga pernah nonton itu. Dia bilang katanya justru kalau nggak tampil tuh kayaknya kurang di performanya dia. Ya.
Betul sekali. Ini coba lihatin nama-namanya ya, antara lain Anthony Strong, Arturo Sandoval. Ini yang saya kenal aja nih, kayak Mezzo Forte, Chick Corea, Chuck Loeb, Eric Marienthal gitu loh. Masih ada lagi Harvey Mason, Kirk Wallum, Nathan East, banyak banget. Ini nih, Java Jazz ini nih, kayaknya nih merupakan lanjutan dari sebuah ajang yang udah 12 tahun berturut-turut.
Betul.
Dan ini adalah festival jazz yang terbesar, melengkapi Jakarta International Jazz Festival, Java Rockin' Land, Java Soul Nation, dan Sound Fair ya.
Tapi tiketnya mahal katanya, Ri.
Iya. tiket itu urusan sendiri, 500 ribu. Ada yang 1,2 loh.
1,2, tapi buat 3 hari. Tapi dibandingkan beli pesawat kemari kan mendingan nonton di sana kan.
Iya benar juga sih. Betul-betul. The Voice of America,
VOA. Saudara pendengar, kita lanjut dengan informasi berikutnya. Presiden Barack Obama akan segera meninggalkan Gedung Putih. Ketika pertama kali menjabat pada usia 47 tahun, ia menjanjikan perubahan dan harapan, dan setelah 8 tahun, ia terbukti menjadi presiden yang mempunyai tingkat kepopuleran yang tertinggi di antara seluruh presiden sebelumnya, yaitu 59%. Nah, tetapi Obama meninggalkan pencapaiannya pada Donald Trump, calon presiden Partai Republik yang mengalahkan calon kuat Obama, yaitu Hillary Clinton. Ini semua bisa Anda simak berikutnya bersama wartawan VOA Cindy Sain, melihat di mana dia melihat beberapa pencapaian terbaik Obama sebagai pemimpin dan warga Amerika. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Citra Presiden Amerika pertama Amerika keturunan Afrika yang berpegangan tangan dengan istri dan dua anak perempuannya mungkin untuk selamanya mengubah persepsi Amerika tentang siapa yang dapat memenangkan Gedung Putih.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where...
Jika ada orang di luar sana yang masih ragu bahwa Amerika adalah negara di mana segala sesuatu mungkin, yang masih bertanya-tanya apakah mimpi para pendiri kita hidup dalam zaman ini, yang masih mempertanyakan kekuatan demokrasi kita, malam ini adalah jawabannya.
Awalnya Obama memusatkan perhatian bagaimana menyeret Osama bin Laden ke pengadilan karena pemimpin Al-Qaeda itu menghindar dari mantan Presiden George W. Bush. Pada akhir malam Minggu, tanggal 2 Mei 2011, Obama menyampaikan kepada rakyat Amerika.
Tonight, I can report to the American people and to the world.
Saya bisa melaporkan kepada rakyat Amerika dan kepada dunia malam ini bahwa Amerika telah melakukan operasi yang menewaskan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, dan seorang teroris yang bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan orang tidak bersalah, perempuan dan anak-anak.
Tetapi kemenangan besar itu segera diikuti oleh awal perang saudara mematikan di Suriah. Dan pada 21 Agustus 2012, Obama mengeluarkan peringatan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kembali menghantui pemimpin Amerika itu.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people.
Kita tidak bisa berada dalam situasi di mana senjata kimia atau biologi jatuh ke tangan orang yang salah. Kami telah sangat jelas menyatakan kepada rezim Assad, yaitu garis merah bagi kami adalah apabila kami melihat sejumlah besar senjata kimia berpindah tangan atau digunakan di sana.
Satu tahun kemudian, pengamat mengatakan antara tentara Assad menewaskan lebih dari 1.000 orang dengan gas sarin. Sebaliknya, Amerika tidak menanggapinya dengan kekuatan. Di dalam negeri, menyusul insiden rasial, Presiden Obama berbicara tentang keadaan ras di Amerika. Pembantaian 9 warga Amerika keturunan Afrika di sebuah kelompok jemaat pemahaman Alkitab pada Juni 2015 memicu Presiden untuk mencerminkan tentang kasih yang ditunjukkan oleh keluarga korban yang memaafkan pria bersenjata itu. Di panggung dunia, Obama memulainya dari kebijakan masa lalu untuk menciptakan sejarah dengan Burma dan Kuba. Di Havana, ia mengulurkan tangan langsung kepada rakyat Kuba.
Dalam banyak hal, Amerika dan Kuba seperti dua bersaudara yang telah terasing selama bertahun-tahun.
Obama mengatakan meski waktunya sebagai presiden akan berakhir, jaringan global yang diluncurkannya untuk mendorong pertumbuhan kepemimpinan di kalangan anak muda baru saja bermula.
Pria Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan selama ISIS atau negara Islam Irak Suriah masih ada di Suriah, maka potensi serangan terorisme akan tetap ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita simak laporan langsung Fathiah Wardah.
Dalam jumpa pers di kantornya Rabu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan
Pada tahun 2015 ada 82 kasus terorisme di Indonesia, termasuk rencana serangan teror yang digagalkan dan terduga terorisnya ditangkap. Sementara tahun ini ada 172 kasus terorisme termasuk yang digagalkan. Tito menambahkan terduga teroris tewas tahun lalu berjumlah 7 orang dan tahun ini naik menjadi 33 orang. Tito menekankan polisi tidak segan-segan mengambil tindakan mematikan bila terduga teroris mengancam nyawa aparat atau masyarakat. Tito menilai kasus terorisme di Indonesia tahun lalu relatif rendah karena strategi ISIS ketika itu adalah memperkuat basis di Suriah baru kemudian secara berlahan-lahan melakukan ekspansi.
Namun tahun 2016 ini semua negara besar Rusia dan Barat menekan ISIS ini sehingga mereka nggak bisa bergerak. Daerah mereka makin mengecil, dibombardir. Akibatnya yang mereka lakukan adalah untuk mengalihkan perhatian jaringan di luar negerinya yang disuruh aktif bergerak. Makanya terjadi serangan di Eropa, di Prancis, di Istanbul, Turki, di Afrika, Pakistan termasuk Indonesia. Tidak heran Indonesia pun meningkat karena instruksi dari ISIS pusat semua dimainkan agar perhatian ke seluruh dunia, tidak hanya di situ.
Menurut Tito, berdasarkan informasi dari Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror, Brigadir Jenderal Edi Hartono, lebih dari 600 warga Indonesia ikut bertempur di Suriah. Dari jumlah tersebut ada yang sudah meninggal dan ada juga yang sudah kembali. Aparat keamanan telah bekerja sama dengan mitra-mitra di Malaysia, Singapura, dan Turki untuk menggagalkan warga Indonesia yang ingin berjihad di Suriah. Tito menggarisbawahi bahwa pada prinsipnya ada dua kelompok teroris besar di Suriah yang kerap menarik minat warga Indonesia, yaitu ISIS dan Jabhat al-Nusrah yang merupakan cabang dari Al-Qaeda.
Di Indonesia juga ada perpecahan, sebagian pendukung ISIS seperti JAD dan sebagian yang mendukung Jabal Nusrah, terutama dari kelompok-kelompok ex Al-Jamaah Islamiyah yang pro Al-Qaeda. Tapi yang banyak berangkat ke sana, sebagian besar adalah dari jaringan JAD yang mendukung ISIS. Sebagian kecil lainnya dari kelompok ex JI yang mendukung Jabal Nusrah.
Dalam kasus terakhir, aparat keamanan Turki menangkap 3 warga negara Indonesia di Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah. Ketiga orang itu adalah Tommy Gunawan, 18 tahun dari Pekanbaru, Jang Johana, 25 tahun dari Bandung Barat, dan Irfan, 21 tahun asal Jakarta. Ketiganya ditangkap karena diduga hendak menyusup ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok pemberontak. Pemerintah Turki telah mendeportasi 3 warga Indonesia itu Sabtu pekan lalu. Begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, mereka digiring ke Markas Korps Brigade Mobil di Kelapa 2 Depok untuk menjalani pemeriksaan. Anggota Tim Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Wawan Purwanto, mengatakan pemerintah terus berusaha mencegah semakin banyaknya warga negara Indonesia yang bergabung dalam kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, para peneliti di Inggris telah menemukan serangkaian obat baru yang menurut mereka berpotensi memperlambat kemunduran, bahkan memulihkan sebagian daya ingat yang hilang, serta memperpanjang usia orang-orang yang mengalami hal tersebut. Laporan wartawan VOA, Jessica Berman, disampaikan oleh Utami Husin dalam info sains dan kesehatan berikut ini.
Menurut The Alzheimer's Association, diperkirakan 47 juta orang di seluruh dunia, kebanyakan orang dewasa, mengalami Alzheimer. Ini adalah suatu kondisi neurodegeneratif yang membuat penderitanya kehilangan daya ingat mereka dan bahkan menyebabkan kematian. Akan tetapi para peneliti, semula di Universitas Leicester dan kini di Universitas Glasgow di Skotlandia, telah menemukan seperangkat obat baru yang tidak hanya memperlambat kemunduran daya ingat, tetapi juga tampaknya memulihkan dan memperpanjang usia pada tikus percobaan yang mengidap Alzheimer. Obat yang disebut ligan allosteric itu menarget sebuah protein yang ada kaitannya dengan daya ingat. Seiring memburuknya kondisi Alzheimer pasien, protein dalam daerah otak yang disebut hipokampus menjadi kurang aktif. Tetapi obat percobaan itu tampaknya mengaktifkan protein yang disebut reseptor muscarinic M1 yang memperbaiki daya ingat. Andrew Tobin, profesor biologi molekular di Universitas Glasgow, adalah penulis utama penelitian yang hasilnya diterbitkan di Journal of Clinical Investigation. Untuk alasan-alasan yang belum sepenuhnya diketahui, Tobin mengatakan bahwa ligan atau molekul pengikat reseptor tersebut juga memperpanjang umur tikus.
It probably is a distinct biochemical pathway.
Mungkin ini suatu rangkaian biokimia yang istimewa. Ligan tersebut masih mengikat reseptor atau protein memori ini, tetapi ada manfaat lainnya pada otak, yaitu melindungi neuron dari degenerasi. Dan pertanyaan besar kami di lab adalah apa mekanismenya? Apa mekanisme biokimia mendasar respon tersebut? Tentu saja itu hal berikutnya yang akan kami teliti.
Pengobatan Alzheimer yang sekarang ini dirancang untuk meringankan simptomnya. Para peneliti menyatakan riset mereka menggambarkan pengobatan yang sebenarnya. Senyawa percobaan itu diujikan di tikus yang menderita Alzheimer. Hewan tersebut dikembangbiakan dengan dikenai penyakit sapi gila yang tanda-tandanya terlihat mirip dengan gejala Alzheimer pada manusia dalam hal kehilangan dan kemunduran daya ingat serta kematian yang disebabkannya. Pada tes daya ingat, tikus percobaan itu dapat mengingat kejutan listrik ringan yang diterimanya. Tanpa obat, kata Tobin, tikus kontrol tidak ingat stimulus itu. Tobin memperingatkan bahwa obat itu mungkin baru dapat dibuat 5 hingga 10 tahun lagi.
Kemajuan-kemajuan ini membuat kita melangkah setahap demi setahap. Meskipun memberi harapan bagi penderita Alzheimer, ini belum menjadi obat bagi mereka sekarang ini.
Penelitian Tobin dan teman-teman sejawatnya itu didukung oleh Dewan Riset Kedokteran Inggris serta Yayasan Amal Wellcome Trust.
Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Negara-negara anggota NATO harus selalu menekankan pentingnya pertahanan bersama dan solidaritas demokrasi, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Berbicara dalam pertemuan Menteri Luar Negeri NATO belum lama ini, ia mengatakan bahwa perdamaian dapat dijaga secara paling baik dengan kekuatan dan persatuan melalui kejelasan tujuan dan niat, dan itu merupakan semangat inti NATO. Prinsip-prinsip itu menjadi inti NATO sejak aliansi itu dibentuk. Alasannya sederhana. Para pendiri aliansi itu menyaksikan kengerian yang terjadi jika ketidakstabilan dan ekstremisme politik menjadi tidak terkendali. Mereka tahu bahwa kebencian dan ambisi wilayah serta radikalisme, jika digabung dengan tantangan-tantangan ekonomi dan nasionalisme, sering menjadi ramuan berbahaya yang dapat meracuni seluruh bangsa, seluruh benua, dan dapat dengan cepat menyebar hingga tidak terkendali. Itulah sebabnya negara-negara anggota NATO menyadari bahwa berbicara tentang nilai-nilai toleransi, keterbukaan, demokrasi, tertib hukum, dan tata kelola yang baik saja tidak cukup, tegas Menteri Kerry. Negara-negara anggota NATO memikul tanggung jawab besar untuk menangkal gelombang otoritarisme, nasionalisme ekstrem, dan pelanggaran kedaulatan nasional, dan menangkal ancaman terhadap keamanan dan hak-hak asasi manusia. Untuk Amerika Serikat, komitmen pada NATO dan pada Pasal 5 mengenai pertahanan bersama mengatasi semua kepentingan politik. Aliansi ini, kata Menteri Kerry, mendapat dukungan politik dari semua partai politik dan semua cabang pemerintahan dan di seluruh Amerika. NATO telah mengakhiri Perang Balkan, menggalang solidaritas pasca serangan 11 September, dan mencapai persetujuan perbagian beban tanggung jawab di Afghanistan dan dalam melawan terorisme. Manakala ada bahaya besar di dunia, NATO akan menjalankan perannya yang tidak tergantikan, kata Menteri Kerry. Tetapi sumber kekuatan NATO yang lebih besar lagi adalah komitmen pada kebebasan, pada hak-hak asasi manusia, pada tertib hukum, pada suatu tatanan. NATO adalah aliansi pertahanan yang hadir untuk membela orde kebebasan dan tertib hukum.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Ya, kita bicara lagi soal Java Jazz Festival nih, Ri. Jadi tadi Ari bilang yang datang luar biasa banyaknya dan memang Indonesia paling jago nih kalau bikin festival kayak gini. Sehingga si pemusik aja, pemusisinya bahkan kalau nggak tampil tuh malu ya. Kayak diundang misalnya, kayak ngundang Ari, soalnya nggak mau datang kayaknya. Kenapa gue nggak bisa datang gitu.
Ini setahu saya ini memang ajang Java Jazz, Jack Jazz, Java Rockin' Land, semua segala yang konser-konser kolosal yang dibikin di Indonesia itu memang merupakan ajang yang sangat ditunggu-tunggu bagi dua pihak, bagi para penonton dan juga bagi para performers gitu. Performers mereka juga ngerasa kayak ada sedikit gengsinya gimana gitu loh kalau mereka diundang apa bisa tampil di sana. Para penonton juga nunggu-nunggu nih.
Siapa lagi?
Siapa sih yang bukan maksudnya bagi mereka selain mereka nonton, tapi ini juga merupakan ajang suatu penyetaraan status di kalangan mereka di mana iya nih.
Gua nonton langsung.
Saya udah pernah di sana, pernah nonton, dan di sana juga kayak ajang reuni juga gitu. Ketemu sini, gitu.
Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita sesaat lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimanakah kabar Anda? Aryono Arifin, Eva Mazrieva kembali bersama Anda, juga bersama Erna Wiasi dan Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Siap menemani siaran pagi Anda langsung dari VOA pada hari Kamis 29 Desember 2016. Java Jazz 2017 siap digelar Maret mendatang.
Ya, kita sudah membicarakannya sejak tadi dan laporannya sesaat lagi setelah kita menyimak sari berita.
Menlu Amerika John Kerry hari Rabu menyampaikan pidato perpisahan yang menekankan proposalnya bagi penyelesaian damai antara Israel dan Palestina. Pidato Kerry disampaikan beberapa hari setelah Amerika menolak untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebut permukiman-permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Senator Amerika John McCain mengatakan hubungan negaranya dengan Latvia tidak akan berubah dengan adanya pemerintahan baru Amerika bulan Januari mendatang. McCain berbicara di Riga hari Rabu setelah bertemu Presiden Raimond Svejonis. Kunjungannya merupakan bagian lawatan luas ke negara-negara Baltik di tengah-tengah kekhawatiran bahwa Amerika mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen untuk membela sekutu-sekutu NATO setelah pernyataan Presiden terpilih Donald Trump. Menteri Luar Negeri Yordania menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB minggu lalu yang menyebut permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur pelanggaran hukum internasional adalah sebuah momen bersejarah. Nasser Judeh berkomentar demikian setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Mahlki dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Laporan berita dari Turki mengatakan Turki dan Rusia telah mempersiapkan sebuah perjanjian gencatan senjata bagi seluruh Suriah, tapi Rusia menolak mengomentari laporan-laporan itu dan kelompok pemberontak mengatakan tidak ada kesepakatan gencatan senjata resmi semacam itu. Ada dua dokumen yang siap mengenai penyelesaian di Suriah. Demikian Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dikutip hari Rabu di sela-sela acara penghargaan di Ankara. Dylan Roof yang menghadapi hukuman mati karena membunuh 9 warga kulit hitam dalam kejahatan yang didasarkan atas kebencian di sebuah gereja di Charleston, South Carolina, mengatakan kepada hakim, ia tidak berencana untuk memanggil saksi atau menyerahkan bukti apapun selama fase persidangan perkaranya. Roof hari Rabu mengatakan masih berencana untuk membela dirinya sendiri dalam fase persidangan yang dimulai minggu depan. Hakim Richard Gergel mengatakan Roof masih bisa mengubah sikapnya. Hillary Clinton bisa kalah pemilu, tapi ia menjadi perempuan yang paling dikagumi di Amerika selama 15 tahun berturut-turut. Demikian menurut daftar Gallup mengenai warga Amerika yang paling dikagumi. 12% dari mereka yang disurvei memilih bekas calon presiden Partai Demokrat itu. Clinton sudah 21 kali menjadi tokoh paling dikagumi, yang terbanyak di antara perempuan manapun. Yang paling dikagumi kedua adalah ibu negara Michelle Obama dengan 8%. Tokoh lain dalam daftar itu termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Ratu Elizabeth dan penganjur HAM Malala Yousafzai, mantan Menlu Condoleezza Rice dan senator dari Massachusetts Elizabeth Warren dan mantan gubernur Alaska Sarah Palin.
Ya, berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia di antaranya.
For me, it's just the process of discovery. It's the process of seeing something that you can't otherwise see.
Itulah cuplikan tentang teknologi baru yang mengagumkan, yang membuat ilmuwan dapat melihat film sinar X berbagai jenis hewan dan mempelajari biologi mereka. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
It's like growing a tree into the shape of your furniture.
Seperti menumbuhkan pohon ke dalam bentuk mebel, tetapi ini bukan dibuat dari pohon.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia. Dan kini kita simak berita ekonomi dan keuangan pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pada tahun ketika rakyat pemilih mengubah bentuk kekuasaan dan politik di seluruh Eropa dan Amerika, orang terkaya di dunia tahun 2016 mempunyai kekayaan senilai 237 miliar dolar lebih dibanding sebelumnya. Dipicu oleh data ekonomi Tiongkok yang mengecewakan pada awalnya, keluarnya Inggris dari Uni Eropa di tengah-tengah pemilu Amerika yang akhirnya memilih Donald Trump sebagai presiden, kekayaan terbesar di planet ini pasang surut dengan keuntungan bersih harian 4,8 triliun dolar dan kerugian selama tahun ini naik 5,7% menjadi 4,4 triliun dolar pada penutupan perdagangan 27 Desember. Menurut indeks billionaire Bloomberg, secara umum nasabah mengalami fluktuasi, kata Simon Smiles, kepala investasi untuk nasabah di UBS Wealth Management. Tahun 2016 berakhir menjadi tahun spektakuler untuk aset-aset yang berisiko, cukup mengagumkan untuk memulai tahun baru. Naiknya pendapatan itu dipimpin oleh Warren Buffett yang mendapat 11,8 miliar dolar selama tahun ini sewaktu perusahaan investasi maskapai dan perbankan miliknya Berkshire Hathaway Incorporation melambung setelah kemenangan mengejutkan Trump pada 8 November. Buffett yang berjanji memberi sebagian besar kekayaannya untuk amal, menyumbangkan saham Berkshire Hathaway senilai 2,6 miliar dolar pada bulan Juli. Buffett, investor Amerika yang menjadi orang kedua terkaya di dunia itu, pada dua hari setelah kemenangan Trump, kekayaannya naik 19% untuk tahun ini menjadi 74,1 miliar dolar. Keuntungan individu untuk tahun ini didominasi oleh orang Amerika yang memperoleh 4 dari 5 kenaikan terbesar pada indeks, termasuk pendiri Microsoft Corporation, Bill Gates, orang terkaya di dunia dengan kekayaan 91,5 miliar dolar dan pengusaha minyak Harold Hamm.
Saudara pendengar, Donald Trump mengecam saingannya Hillary Clinton selama kampanye kepresidenan karena gagal mencegah serangan terhadap perwakilan Amerika di Benghazi, Libya, ketika Clinton menjadi Menlu. Tidak lama lagi, Trump akan bertanggung jawab untuk melindungi para diplomat Amerika, tapi ia tidak menjelaskan bagaimana ia akan melakukannya. Mari kita ikuti informasi berikut ini bersama Made Yoni.
Setelah serangan Benghazi tahun 2012, Kongres Amerika meningkatkan anggaran bagi keamanan untuk melindungi puluhan ribu staf Amerika dan asing yang melakukan layanan diplomatik Amerika. Para pakar keamanan dan diplomat karir mengatakan sudah ada perbaikan namun masih banyak terdapat kekurangan. Minggu lalu pembunuhan terhadap Duta Besar Rusia untuk Turki, Andrei Karlov mengingatkan bahwa para diplomat semakin menghadapi ancaman bahkan di negara-negara yang biasanya tidak dianggap sebagai pos-pos yang sulit. Pembunuhnya meneriakkan, "Jangan lupakan Aleppo," tampaknya menunjukkan pada keterlibatan militer Rusia di Suriah. Tidak jelas apakah tokoh yang berbicara blak-blakan dan kasar seperti Trump akan menjadi tantangan bagi keamanan diplomatik. Kebijakan luar negeri Trump dan pilihannya untuk Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson, masih menjadi teka-teki besar. Tim transisi Trump tidak menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemerintahannya akan menangani keamanan diplomatik. Menjaga keamanan para diplomat besar biayanya. Dalam tahun anggaran lalu, Kongres menyetujui 3,39 miliar dolar untuk tugas-tugas Biro Keamanan Diplomatik di seluruh dunia. Jumlah itu sekitar 7% dari keseluruhan anggaran Departemen Luar Negeri. Keamanan diplomatik juga menjadi perdebatan hangat sejak pembunuhan terhadap Duta Besar Christopher Stevens dan 3 warga Amerika lainnya di Benghazi. Komite DPR mengenai Benghazi yang dipimpin fraksi Republik bulan Juni lalu menyimpulkan bahwa tidak ada kesalahan fatal pemerintahan Obama meskipun komite itu mendapati tidak ada bukti yang mengarahkan kesalahan pada Clinton. Anggota komite itu, Jim Jordan dari fraksi Republik dari negara bagian Ohio, mengecam pemerintahan Obama karena menolak menciptakan posisi wakil menteri untuk keamanan diplomatik. Tokoh senior Partai Demokrat pada Komite Intelijen DPR, Adam Schiff dari California, menuduh Partai Republik tidak lagi berminat pada keamanan diplomatik karena pemilu sudah selesai. Para pakar keamanan dan diplomatik mengatakan masih banyak yang bisa dilakukan dalam setiap misi diplomatik untuk meningkatkan keamanan. Pimpinan keamanan pada misi diplomatik bisa mengikuti lebih banyak pelatihan, dan para duta besar serta pemimpin misi lainnya harus diberi kewenangan yang lebih besar terkait masalah-masalah keamanan, karena merekalah yang paling mengetahui keadaan di lapangan, kata para pakar. Fred Burton, seorang mantan petugas keamanan diplomatik dan wakil presiden mengenai intelijen pada perusahaan intelijen Stratfor, mengatakan ia tidak optimistis masalah itu bisa diperbaiki kecuali Rex Tillerson dikukuhkan sebagai menteri luar negeri, dan Tillerson ingin membenahi birokrasi dalam Departemen Luar Negeri. Biasanya, negara-negara tuan rumah berdasarkan perjanjian wajib melindungi fasilitas-fasilitas diplomatik. Tapi dengan adanya peluang dan kemampuan pemain non-negara mendestabilisasi pemerintah, Amerika harus mengambil langkah-langkah pencegahan guna melindungi para diplomatnya, sementara masih memberi mereka kebebasan untuk melakukan tugas-tugas mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari politik, saya ajak Anda ke info teknologi. Apa kesamaan foto ronsen atau sinar X dan pindaian tomografi atau CT scan? Nah, keduanya adalah foto bagian dalam tubuh, dan meskipun keduanya bisa menunjukkan banyak hal bagi dokter dan peneliti, foto ronsen maupun pindaian tomografi tidak dapat menunjukkan secara persis bagaimana tulang dan otot bekerja sama. Tapi sekarang ada teknologi baru nih, Ri. Jadi ilmuwan katanya bisa melihat film sinar X berbagai hewan, hewan dulu buat percobaan, nanti baru manusia ya, dan mempelajari biologi mereka. Kita simak bersama laporan Kevin Enoch yang disampaikan Joko Santoso.
Teknologi baru itu disebut X-ray Reconstruction of Moving Morphology atau rekonstruksi sinar X morfologi bergerak, dan merupakan cara baru sama sekali untuk melihat ke dalam tubuh manusia dan hewan.
For me, it's just the process of discovery. It's the process of seeing something that you can't otherwise see.
Bagi saya, ini adalah sebuah proses penemuan, proses melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan cara lain. Demikian Elizabeth Brainerd, pakar biologi evolusi dari Universitas Brown. Brainerd dan tim periset Universitas Brown telah mengembangkan teknologi pencitraan itu. Pindaian tomologi menghasilkan citra bentuk tulang. Ditambah dengan film sinar X, para periset dapat membuat animasi tiga dimensi yang tampak seperti film yang dibuat dari dalam tubuh.
With the combination of X-ROM and fluoromicrometry, we can add the muscles to that animation so that we can really understand how bones and muscles interact to produce motion.
Dengan menggabungkan X-ROM dengan fluoromikrometri, kita dapat menambahkan otot pada animasi itu sehingga kita dapat memahami bagaimana tulang dan otot berinteraksi untuk menghasilkan gerakan. Demikian penjelasan Elizabeth Brainerd. Tim periset Universitas Brown itu telah mengkaji tubuh manusia dan babi, tetapi sekarang mereka melakukannya pada ikan lele terkait dengan yang dilihat Elizabeth Brainerd sebagai masalah dalam kebiasaan makan makhluk yang hidup di air itu.
As they're coming up trying to grab a piece of food, they'll tend to push it away from themselves. And so they need to do suction feeding. So they come up and suck the food in.
Waktu ikan lele mendekati dan merenggut makanan, mereka akan mendorong makanan itu menjauh supaya mereka dapat makan dengan cara menyedot makanan itu ke dalam mulut. Demikian Elizabeth Brainerd. Tim periset itu mendapati bahwa otot-otot kuat pada tubuh ikan lele membantu menciptakan daya sedot yang menarik makanan ke dalam mulutnya. Penelitian yang dilakukan tim periset Universitas Brown itu mencakup berbagai hewan, dari ikan karper dan ikan lele sampai manusia, bebek dan iguana, dengan tujuan memahami bagaimana tulang dan otot bekerja sama sehingga kita dapat melakukan apa yang perlu kita lakukan.
The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih bersama siaran pagi VOA yang langsung mengudara dari Washington DC. Masih ada saya, Eva Masreva, dan ada Aryono Arifin.
Ya, betul.
Dan kita dapat info dari pendengar kita ini, makanya kalau siaran langsung yang enak, pendengarnya bisa langsung bereaksi ya,
interaktif.
Bisa interaktif. Nah, ada yang memberi kabar tentang adanya sebuah PT-PT. PT-PT itu kayak
apa itu PT-PT?
Mikroled kali ini.
Oh,
kita
gitu.
Bilangnya di Indonesia tuh ya mikroled, di Jakarta sih mikroled ya. Nah, mikroled itu kan biasanya kecil, sempit. Biasanya kalau mau naik aja si kondektur track 4646 gitu. Justru sebelah kiri 4, sebelah kanannya 6 orang. Nah, ini di Makassar, di Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan, katanya mobil PT-PT sekarang dijuluki PT-PT Smart karena ada Wi-Fi-nya, ada TV, ada AC, dan kapasitasnya 12 penumpang duduk, 4 berdiri, 1 bisa buat para penyandang cacat atau yang mereka yang menggunakan kursi roda gitu.
Waduh, bahaya tuh, bisa masuk terus nggak pengen keluar lagi.
Ya, dan bayangin. PT-PT ini katanya teknologinya canggih juga ya, Ri, ya?
Iya, bayangin coba, dia tuh ada yang lampunya bertenaga matahari, mesinnya 1300cc. Penumpang tuh bisa sambil kerja di dalam PT-PT. Lebih murah, aman, nyaman dibandingin naik motor kan?
Betul, betul.
Apalagi, apa namanya, kalau misalnya sehari-hari kita udah biasa desek-desekan dan ini sekarang nyaman, dapat AC gitu juga, ya nggak pengen keluar lagi.
Tapi mahal nggak bayarnya, Ri? Rats.
Cuma 10.000 dengan konsep satu tiket untuk satu hari dan semua jalur.
Jadi kalau saya beli satu hari saya bisa naik pagi, bisa naik 10, sore bisa naik lagi gitu ya.
Sampai pol, sampai kelar. Gitu. Bisa kelar kita ngelarin kerjaan di sana.
Betul. Kan? Jangan-jangan mahasiswa besok-besok dengar yang masuk kampus lagi, mereka milih untuk udah kerja inskripsi atau PR-nya di PT-PT-nya, PT-PT Smart. Selesai. Tapi sejauh ini baru ada 10 unit dan mungkin tahun depan baru akan ditingkatkan lagi menjadi beberapa unit lainnya.
Saudara pendengar, lanjut kita segera menuju Indonesia. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi. Tidak ada perubahan signifikan dalam 20 tahun terakhir ini, namun banyak hal yang menjadi penyebabnya. Berikut kita ikuti laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo yang selengkapnya dapat Anda simak berikut ini.
Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 305 untuk setiap 100.000 kelahiran. Angka itu meningkat tajam dari target pemerintah yang ditetapkan sebelumnya, yaitu maksimal 102 kasus kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran. Dalam sebuah diskusi mengenai pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di Yogyakarta hari Rabu siang, Dr. Deti Siti Nurdiati dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menampilkan sejumlah data menarik. Data hasil penelitian itu menyebutkan ada sejumlah penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan. Sekitar 6% kematian karena hipertensi, 37% karena anemia, menikah muda 48%, dan hamil di bawah 20 tahun 38%. Artinya, kata Dr. Deti, pernikahan usia remaja menyumbang prosentase cukup tinggi dalam kasus ini.
Periode kematian sebagian besar adalah postpartum, ya, dalam 40 jam pertama setelah lahir. Menikah pada usia 10-16%. 20,3%, kemudian yang menikah antara 17-19 ini 35%. Jadi artinya bahwa penyebab langsung dan penyebab tidak langsung itu terjadi bersamaan. Mungkin inilah yang menjadi penyebab kenapa kematian maternal, kematian ibu di Indonesia itu bukannya turun tapi naik.
Fakta lain yang memprihatinkan adalah karena hanya 7% rumah sakit pemerintah yang memenuhi kriteria mampu menangani kondisi gawat darurat untuk ibu melahirkan. Tidak semua rumah sakit memiliki dokter spesialis kandungan dan dokter anestesi. Tidak ada instalasi gawat darurat rumah sakit di Indonesia yang siap melakukan operasi dalam 10 menit. Rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito yang menjadi rujukan nasional siap dalam 50 menit, sedangkan rata-rata rumah sakit siap dalam 2 jam. Kondisi inilah yang kurang menguntungkan bagi ibu melahirkan yang berada dalam kondisi kritis. Banyak upaya sudah dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Salah satunya oleh organisasi perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama. Lembaga ini banyak menyasar remaja sebagai upaya pencegahan, terutama dalam kampanye menunda usia pernikahan dan kesehatan reproduksi. Penyuluhan di pedesaan juga terus dilakukan. Namun, menurut Maryam Fitrianti, ketua Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka menghadapi kendala besar yaitu minimnya perhatian dari masyarakat sendiri.
Isu kesehatan reproduksi dan seksualitas tidak menjadi isu utama. Banyakan masyarakat lebih suka dengan isu-isu yang peningkatan perekonomian keluarga. Kadang kita akhirnya membuat kegiatan yang lebih isu dengan ekonomi perekonomian keluarga dan pelatihan pembuatan apa, tapi diselingin dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Jadi sangat mudah diterima oleh konstituen.
Para pembicara dalam diskusi ini juga mendesak pemerintah membuka peluang penyederhanaan proses pemakaian jaminan kesehatan masyarakat bagi ibu melahirkan. semestinya tidak diberlakukan aturan rekomendasi bertingkat dari puskesmas ke rumah sakit daerah, lalu ke rumah sakit rujukan regional, dan baru ke rumah sakit rujukan nasional. Jika proses itu harus dipatuhi, banyak ibu melahirkan akan meninggal di tengah proses rekomendasi dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, pendengar masih di VOA Siaran Indonesia. Pagi ini kami dapat kedatangan seorang tamu khususnya, Ria.
Betul.
Seorang penyiar dan juga pembawa acara program Berita Islami Masa Kini milik TransTV yang sudah ada di studio langsung nih, Mas Sahil Syah.
Yeah, ladies and gentlemen, please welcome.
Yeah. Saya agak kagok-kagok tadi nyebutnya Sahil Syah, terus soalnya ngajak ngomong pakai bahasa Inggris lagi. Soalnya tampilannya bule India, tapi India agak-agak bule. Terus ngomongnya kan lafalnya Indonesianya nggak fasih. Yeah. Jadi saya ngomong pakai apa sih, nice to meet you gitu-gitu. Yeah. Walah, padahal nggak tahu bisa bahasa Indonesia.
Iya, saya kira dari divisi Farsi barusan. Dari mana gitu kan.
Iya, karena kita punya 45 siaran bahasa. Tapi kita ngobrol sama Sahil dulu nih. Jadi Sahil, kira-kira datang ke Amerika dalam rangka apa nih, kok tiba-tiba?
Nah, kita kalau aku sendiri dari show namanya Beriman Traveler. Jadi aku sekarang kita lagi traveling di Amerika biar kita bisa lihat gimana komunitas Islam ada di Amerika. Terus mau ajak orang-orang mau traveling ke Amerika tapi Islam, silakan ke sini. Jadi
saja
kita sharing ya.
Dan saya dengar baru 2 hari.
Baru 2 hari.
Sudah kemana aja saya?
Di sini kita sudah pernah ke Islamic Center.
Oh, udah.
Iya. Islamic Museum of Islam, and wow. Terus di situ my experience was so nice, you know. Mm-hmm. Jadi aku bisa belajar tentang orang Amerika, Islam di Amerika. Mm-hmm. Itu jauh beda dari apa yang aku belajar sampai sekarang.
Selama ini yang kamu tahu apa misalnya?
Iya, selama ini aku tahu kayak America is discovered by Columbus.
Oke.
Okay. Yeah, tapi iya, pertama aku ke situ, terus dia ajarin Columbus is the last. Jadi sebelum Columbus ada banyak explorer Muslim, Islam yang masuk ke Amerika. Jadi kan sekarang udah wijen aku kan beda tentang Amerika.
Iya, benar juga.
Dari tadi aku mikir Columbus explored America, but now not anymore.
Bukan.
Iya. Dan banyak yang nggak tahu juga loh bahwa Amerika, apalagi di Washington DC ini nih, buat kota segini populernya di Washington DC itu, Islamic Center tuh banyak banget loh di sini. Jadi mulai dari yang Islamic Center yang of Washington DC, agak jauh keluar dikit ada Masjid Turki, itu gede juga ya, gitu kan. Terus juga banyak banget Islamic Center.
Dan jangan lupa kita datang ke Masjid Ahmadiyah. Betul. Di Indonesia kan kontroversial ya, karena dianggap lain lah, dianggap gitu. Tapi di sini ada Masjid Ahmadiyah yang juga besar sekali, dan komunitas Ahmadiyah diterima dengan baik di sini.
Komunitas Indonesia pun punya masjid sendiri namanya Imam Center.
Iya, kemarin aku ke Imam Center juga, terus kebetulan aku ke Turkish Masjid juga yang besar banget. Terus katanya 100 miliar ya buatin masjid buatnya. Itu.
Betul.
Tapi luar biasa ya masjidnya.
Betul.
Nah, setelah Anda datang kemari kan lihat langsung bagaimana hubungan antara umat Muslim dan warga Amerika pada umumnya ya. Kira-kira mengubah gambaran, karena saya dengar gini, di Indonesia sempat ada kekhawatiran ketika Trump menjadi presiden. Wah, gimana nih kehidupan umat Muslim? Bakal tertekan nggak? Bakal masih bisa sholat nggak? Bahkan anak saya sendiri waktu Presiden Trump menang nanya, Bu, masih bisa nggak kita pakai kerudung? Nah gitu-gitu loh. Kamu sendiri gimana rasanya?
Sampai sekarang sih bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia itu agak-agak kayak agak-agak takut ya, karena he's unpredictable character ya kan. Jadi sampai sekarang sih gak tahu, nunggu lagi mungkin 1-2 tahun baru kita bisa lihat. Yang sebenarnya sih setelah dia udah menjadi presiden, dia bilang kalau emang friendly sama Amerika, dia gak ada masalah. Jadi kita kan tadi juga di Islamic Center, kalau orang Islam itu sebenarnya tujuannya peace.
Betul.
I see.
Kita bisa menjaga peace, pasti insya Allah dia juga menjaga peace sama kita.
Tapi Anda lihat hubungannya baik-baik aja kan?
Hubungannya
kan?
baik banget. Aku lihat di sini yang kemarin ke Islamic Center juga, aku lihat banyak umat Islam di sini ya.
Banyak banget memang umat Islam.
Banyak banget ya.
Islam di sini gitu. Bahkan sekarang udah sampai tahap di mana di beberapa kabupaten Amerika udah mulai ada beberapa hari besar Islam yang udah mulai diakui, dan itu kemarin juga untuk Idul Adha di sini mereka apa namanya, nggak ada sekolah.
Betul, jadi sekolah. Hari libur ya.
Jadi hari libur, hari libur.
Oh.
Gitu.
Ya, sementara Indonesia kan, ya Indonesia sih tiap hari, hari keagamaan banyak yang liburnya.
Iya, betul.
Tapi nggak semua hari keagamaan di Amerika kan menjadi hari libur. Mm-hmm. Tapi khusus Idul Adha di beberapa negara bagian itu menjadi hari libur nasional.
Oh. Ya,
gitu. Gitu. Jadi dahsyat juga memang.
Senang juga.
Tapi senang saya melihat Sahil bisa melihat langsung kehidupan warga Amerika dan warga Muslim pada umumnya, yang tidak seperti yang digambarkan di Indonesia ya. Katanya bakal ada tekanan, ada represi, ada diskriminasi kan. Tapi
terus ada satu cerita lagi sebenarnya. Kebetulan kan aku ke Amerika, terus aku apply visa kan. Aku apply visa, terus aku agak takut soalnya nama aku di visa Sahil Muhammad Atikullah Shah.
Alhamdulillah.
Wah, terus, itu jadi orang-orang agak-agak takutin Sahil tuh, kamu tuh gak bisa dapat visa, ada nama Muhammad di di pasport kamu ya kan. Tapi alhamdulillah aku kesana, aku apply, dia gak banyak nanya juga.
Petugas imigrasinya kelepek-kelepek gak ngelihat Sahil ganteng?
Enggak, produser kita yang ada kelepek-kelepek. Petugas imigrasi sih enggak.
Aduh. Jadi, sementara buat Sahil sendiri, apa namanya, di sini apa yang paling penasaran di hati Sahil, yang pengen diketahui setelah datang ke Amerika itu apa?
Iya, setelah, kalau Amerika sih sebenarnya I don't know, tapi generalize itu gak mungkin. Tapi sebenarnya semua yang mau ya, satu kali di hidup mau ke Amerika, mau lihat kayak apa ya. Untuk aku sih sebenarnya aku tuh I love watching movies dan baca novel kan. Terus yang paling bagus aku yang selama ini lihat di apa film, terus baca di novel, ada nyata di situ, kayak Madison Square Garden, Empire State Building.
Okay. You know, and
kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi dengan Sahil Shah. Anda bisa simak dalam program Newsmaker di hari-hari mendatang. Terima kasih Sahil sudah datang bersama
kami. Thank you so much. It was a pleasure.
It was fun. Saudara pendengar, dalam mengupayakan bahan-bahan bangunan yang inovatif dan ramah lingkungan, beberapa perusahaan Amerika memanfaatkan mikroba. Reporter Faiza El Masri melaporkan, disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Dalam cerita dongeng Alice in Wonderland yang ditulis oleh John Tenniel, digambarkan ulat bulu yang duduk di atas jamur. Yang satu ini mungkin tidak terlihat seperti kursi untuk ulat, tetapi bangku ini benar-benar terbuat dari jamur. Sebuah perusahaan bernama Ecofective Design memanfaatkan bakteria untuk menguatkan dan mempertebal serabut jamur yang disebut miselium.
It's like growing a tree into the shape of your furniture.
Seperti menumbuhkan pohon ke dalam bentuk mebel, tetapi ini bukan dibuat dari pohon, melainkan menggunakan jamur.
Serabut jamur atau miselium itu dipadatkan ke dalam kantong-kantong plastik beserta batang-batangnya, dan dalam kurun hanya beberapa hari tumbuh menjadi bahan campuran yang bisa dicetak. Perusahaan yang berbasis di New York itu menjualnya sebagai bahan-bahan pembungkus dan membuatnya menjadi papan-papan dinding dengan pemanasan dan pemberian tekanan pada campuran itu. Pendiri Ecofative mengatakan misi utama mereka mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan bahan-bahan ramah lingkungan, tidak seperti bahan sintetis biasa yang mereka kembangkan berpengaruh positif pada ekosistem planet.
We have applications in packaging and insulation. Essentially everything for your home grown, right? From your walls.
Kami mempunyai aplikasi untuk kemasan dan penyekatan. Pada dasarnya, segala sesuatu untuk rumah Anda kami tumbuhkan di sini. Mulai dari dinding sampai ke bahan struktural, perabotan, bahkan segala sesuatu yang melengkapi di meja Anda.
Perusahaan Biomason mempunyai tujuan sama. Sejak didirikan pada tahun 2012, perusahaan yang berawal di North Carolina itu telah membuat batu-batu bata lewat proses yang tidak konvensional, yakni menambahkan bakteri ke dalam pasir sebelum menuangkan campuran itu ke dalam cetakan.
So the bacteria that we use are good bacteria as well, and they can be found in.
Pendiri Biomason, Ginger Craig Dozier, mengatakan, jadi bakteri yang kami gunakan adalah bakteri yang baik dan ditemukan di lingkungan laut, di kulit kerang, dan perairan laut.
Biomessen sedang berusaha untuk menjual lisensi proses ini kepada perusahaan yang membuat bata untuk lantai dan dinding. Ini baru awal dari sebuah proses yang bisa menjadi praktek standar di kemudian hari. Bahan-bahan prefab organik ini dapat menurunkan biaya dan meningkatkan permintaan serta membuka pasar yang luas. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ya, pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington bersama saya, Eva Masreva, Aryona Arifin, dan ada Erna Wiyasi serta Kevin Fowler. Dan tadi ada tamu kita, ya, Ri?
Iya, Sahil Shah, langsung dari Indonesia. Yang sudah memperkenalkan diri juga.
Kata
dan
Sahil, pesannya gini, Ri. Kalau mereka nggak pernah lihat wajah kita, cuy. Karena kita selama ini kan siaran doang.
Iya.
Silakan simak berita Islami masa kini.
Betul. Itu zaman dulu ada istilahnya tuh di Indonesia tuh.
Apa tuh?
Muke-muke radio.
Muke-muke radio. Jelek deh buat tampil di TV.
Gitu kan?
Kita nggak kamera face, ya, Ri. Ya.
Iya,
dibanding Sahil kan kamera face banget. Kalau kita ya gini aja deh. Yang gitu. Penting suara kita tampan.
Bisa aja nih.
Ya, dan juga Anda yang tidak sempat menyimak acara kami, Anda bisa menyimak situs kami di www.voindonesia.com.
Ya, jangan lupa juga follow us on Instagram, Twitter, Facebook, semua segala berbagai macam outlet social media at VOA Indonesia. Simak semuanya, Anda juga bisa menyimak short videos di sana. Dan selengkapnya simak aja terus siaran VOA Indonesia, ya.